iyadoo ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhexaysa Iiraan iyo maamulka Yahuudda, ayna sii qaraar qaadanaysa rabshadda colaadeed ee ka aloosan bariga dhexe, darafyadana ay wacad ku marayaan in aanay joojin doonin hurinta dabka dagaalka ilaa ay ka tirtiraan amaba ay ka taagdareeyaan cadowgooda. Waxaa soo baxaya digniino la xiriira dagaalka oo ballaarta iyo quwada kale oo caalami ah, isla markaana soo tiinbada colaadda. Dowladda Maraykanka ayaana safka hore soo galaysa marka la saadaaliyo awoodaha caalamiga ah ee laga fili karo in ay soo galaan dagaalka ka dhexeeya Iiraan iyo maamulka Yahuudda. Inkastoo ay jiraan dad rumaysan in Maraykanka uu xilliganba qayb ka yahay xiisadda, uuna la safan yahay kayaanka gumaystaha, qayb weynna uu ka galay weerarka aroornimadii Jimcada lagu kadiyey dowladda shiicada ah ee Iiraan. Xukuumadda Washington ayaana 24 saac gudahood waxa ay laba codsi ka heshay xukuumadda Yahuudda ee uu horkacayay dhiigicabka Benyamin Netanyahu. Codsiyadaasi ayuuna Netanyahu ku codsanayay in Maraykanka uu soo barbar istaago kayaankooda dhiciska ah. Washington ayaa dhankeeda 4 maalin ee uu socda dagaalka ka dhexeeya dowladda shiicada ah ee Iiraan iyo maamulka Yahuudda waxa ay dhowr jeer iska fogeysay tuhunka ah in ay qayb ka tahay dagaalka, amaba in ay wax lug ah ku lahayd qorshayntiisa, qabanqaabadiisii iyo fulintiisiiba. Laakiin madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hadalla ishardinaya iyo tasriixaad aanan hal ujeeddo lahayn waqtiyo iska agdhow la wadaagay warbaahinta, qaar kalena ku soo qoray barihiisa rasmiga ah ee aaladaha internetka. Trump ayaa kolkii ugu horreysay ee ay qabta ku dhacday Iiraan waxa uu sheegay in uu wax waliba ka warqabay. Maalin kadib waxa uu ka laabtay hadalkaasi, oo warbaahinta Maraykanka ayuu u sheegay in maamulkiisa aanu wax lug ah ku lahayn duulaanka Yahuudda. 24 saac ee lasoo dhaafay, warbaahinno caalami ah oo kala duwan sida Reuters, CNN, New York Times iyo AFP ayaa Trump ka soo guuriyey in uu yiri waxaa suuragal ah in aan maamulka Yahuudda kala qayb qaadanno dagaalkiisa ka dhanka ah xukuumadda Tehraan ee uu hadafka oga dhigay burburinta mashruuca nukliyeerka ee Iiraan. Hadalkan ka soo yeeray Trump, warbaahintana ay aad isku weedaarsanaysa ayaa durbaba dhaliyay cabsiyo la xiriira dagaal toos ah oo uu Maraykanka la gala dowladda Iiraan. Khubare Ameerikaan ah ayaana soo saaraya digniinna salka ku haya arrintaasi, iyagoona maamulka Trump ugu baaqaya in uu si dhiifoon u daraaseeyo natiijooyinka aanan toolmooneen ee arrintaasi ay horseedi karto. Xeeldheerayaal iyo falanqeeyaal Ameerikaan ah ayaana ka digaya in Maraykanka uu dagaal toos ah la galo xukuumadda Tehraan kadib markii maalinnimadii Jimcada ee toddobaadkii tegay uu weerar kadis ah ku qaaday maamulka Yahuudda. Weerarkaasi ayaana lugta ku dhuftay fursad waliba oo Maraykanka iyo Iiraan gaarsiin lahayd heshiis nukliyeerka ku saabsan oo dhexmara labadan jaanib. Qorme uu baahiyey wargeyska New York Times, qalinkan ay u qaadatay haweeneyda Rosemary Kilanig oo soo noqotay xoghayaha Maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe, kana faalloota loolannada ka aloosan mandiqadaasi ayaa soo bandhigaysa halisyada aanan la sii tusaalayn karin ee ka dhalan kara weerar toos ah oo uu Maraykanka ku qaado xukuumadda Tehraan. Waxa ayna leedahay haweeneydan, haddii uu Maraykanka galo dagaal ka dhan ah Iiraan, waxa ay noqon doontaa arrinta mid musiibo ah. Waxa ayna tallaabadaasi ku biiri doontaa tallaabooyinka taban ee uu Maraykanka qaadayay 15 sanaalo ee ugu dambeysay, isla markaana uu ka fulinayay mandiqada bariga dhexe. Rosemary ayaana qabta in weerarkii kayaanka gumaystaha uu ku kadiyey Iiraan uu dib u dhigay weliba in badan heshiis is-afgarad oo ku saabsan mashruuca nukliyeerka Iiraan, isla markaana ay wada gaaraan xukuumadaha Washington iyo Tehraan. Ciidamada Maraykanka ee ku sugan bariga dhexe oo lagu qiyaaso 4,000 ayuuna hor dhigay weerar oga imaada dhanka Iiraan, taasi oo qudheeda Maraykanka ku riixi karta dagaalka. Haddii uu Benyamin Netanyahu iyo codadka taageersan ee Ameerikaanka ah ay cadaadis saaraan madaxweyne Donald Trump si uu garab oga siiyo maamulka Yahuudda burburinta hubka wax gumaada ee Iiraan oo maamulka Yahuudda keligii aanu burburin karin, Maraykankana laga yaaba in qudhiisa uu ku guuleysan waayo, waxa ay arrintaasi noqon doontaa khaladkii ugu weynaa ee uu Maraykanka galo inta uu hoggaaminayo Donald Trump, ayay sidoo kale leedahay khabiiradda Ameerikaanka ah ee ka digaysa dagaal toos ah oo dhexmara Maraykanka iyo Iiraan. Sidaba ay ka wada socdaan khubarada Ameerikaanka ah, Maraykanka wax guul ah ogama soo hoyan doonta wax faa'iido ahna kama heli doona dagaal foolka fool ah oo uu la galo dowladda Iiraan, dowladdaasi ku taallo beerka iyo bartamaha adduunka ee aanan xilligan halista ku ahayn Maraykanka. Arrimaha ay ka sii digaysa Rosemary ayna ku sheegayso in ay ka dhalan karaan dagaal dhexmara Iiraan iyo Maraykanka waxaa ka mid ah ciidamo badan oo Ameerikaan ah oo dagaalka ku baaba'a iyo in ay Washington beeldareyso fursad waliba oo ay kaga soo kaban karto tagtadeeda liidata iyo gacmaha madow ee ay ku leedahay taariikhda mandiqada bariga dhexe. Marka laga hadlo dadka Ameerikaanka ah iyo aragtidooda ku aadan dagaal dhexmara dalkooda iyo Iran, waxa ay haweeneyda qormada ku daabacday New York Times sheegaysa in dadka Ameerikaanka ah dhammaan dabaqyadooda bulsheed ee kala duwan iyo aragtidooda siyaasadeed ee kala jaadka ah haddana ay si wada jir ah uga soo horjeedaan in xukuumadda Washington ay dagaal toos ah ku qaado dhiggeeda Tehran. Tani ayaana ah mid ka dhalanaysa in Ameerikaanka ay fahmeen dagaaladii uu Mareykanka ka galay bariga dhexe 25-kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo miraha keliya ee laga gurtay ay noqdeen cawaaqib taban oo halis ku noqday amniga qowmiga ah ee dadka Ameerikaanka ah. Duulaankii fashilmay ee Mareykanka uu ku qaaday dalka Yemen iyo gaar ahaan kooxda Xuuthiyiinta ah, kaasi oo ay ku baxday $7 billion Mareykanka ah, ayay khabiiradan tusaale u soo qaadanaysa, iyadoona sheegaysa in Iran ay ka tun weyn tahay Xuuthiyiinta duulaan duqeyma ah oo lagu qaadana ay ku bixi karta taklufo ku 20 jibaarmaysa tii ku baxday kooxda Xuuthiyiinta. Qormadeeda ayay ku soo afmeeraysaa khabiiradan soo noqotay xoghayaha Mareykanka ee bariga dhexe. Sidaasi darteed, Iran waxa ay nafteeda difaacan kartaa in ka badan intii ay difaacanayeen kooxda Xuuthiyiinta. Haddii uu Mareykanka ku fashilmo in uu wax uga qaadi waayo duqeymaha diyaaradeedna, waxa uun hortiisa yaali doona in uu isku dara dagaal xagga dhulka ah iyo mid dhanka cirka ah iyo ciidamo Ameerikaan ah oo gudaha u galo Iran, sidaba uu yeelay dalka Afghanistan sanadkii 2001. Natiijada arrintaasi ka dhalan kartana ma jirto cid uga ogaal badan Mareykanka.